Веднъж казвате, че създаването на списание Порт всъщност е комбинация от всички грешки, които сте направили през годините. В крайна сметка проектът вече е на година и е изключително успешен. Не казвате да сте се получили от грешките си, сякаш продължавате да ги повтаряте.
I learned from my mistakes.
Учил съм се, разбира се, от моите грешки. Списанията, които съм правил преди, бяха или прекалено нишови, или не ги маркетирах по правилния начин. Не достигаха до потенциалния читател. В списание Порт премахнах доста от нещата, които не са работили за мен през годините. За да се осъществи този проект, ми бяха необходими 15 години.
Виждайки какво се случва с вашето списание, очевидно е, че печатните медии не умират. Не е ли трудно да се борите с печатно издание в дигиталния свят? Ето, вие също пуснахте iPad апликация.
In a way we're trying to see what the market wants, what the readers want, what consumers want.
Опитваме се да разберем какво иска пазара, какво искат читателите. Лично аз не мисля, че списанията на iPad ще оцелеят. Не се инвестира в това. Дори списания като Wired, където очевидно публиката е насочена към новите технологии, няма достатъчно консуматори на своята iPad версия. Ние правим iPad апликацията, защото експериментираме. Интересно е да видим какво се случва, когато не просто слагаме списанието в iPad версия, а добавяме допълнително съдържание, кратки филмчета, различни материали и така нататък. Що се отнася до това какво искат хората, в това число включвам и рекламодателите, те все още се вълнуват от добре направеното и отпечатано списание. Рекламодателите не са много въодушевени от iPad версиите на списанията. По-скоро си мислят, че в бъдеще съдържанието ще присъства на много платформи – iPad, Kindle, уебсайт и така нататък. Но печатната версия ще бъде нещо като основната част на бранда.
На вашите корици поставяте по-скоро интересни хора, а не задължително известни. Кажете ни, как, например, се продава броят с корицата на Дейвид Римни, който е главен редактор на списание Нью Йоркър, в сравнение с тези, на чието корици са суперзвезди като Джони Деп или Дениел Дей Льюис?
The David Remnick cover sold very well. It sold
Броят с Дейвид Римник се продаде много добре, дори повече от този с Даниел Дей Льюис. За съжаление, все още нямаме данни за броя с Джони Деп. Трудно е да се прави сравнение, тъй като ние сме на пазара само от година. Хората все още научават за съществуването на списанието. Когато за нас се пише в големи медии, като Нью Йорк Таймс, веднага забелязваме ръст на продажбите в определени места. Що се отнася до поставянето на някого на корицата, който не е известен, дори замисляме през лятото да пуснем тематичен брой, който няма да има лице на корицата, а нещо свързано с темата на броя. Според мен хората все по-малко се интересуват от известни личности заради интернет. Не само, че звездите са навсякъде по списанията, но те са и на много места в интернет. В този смисъл да постави знаменитост на корицата е изключително досадно.
Вашият живот промени ли се след старта на списание Порт?
What changed? I get between 400 and 600 emails a day.
Какво са променили? Получавам между 400 и 600 имейла дневно. Това е едно от нещата, които се промениха. Доста често съм на срещи с автори за техни материали, идеи. Срещам се с фешен отдела за сесиите в списанието. Късметлия съм, тъй като работя с много интересни хора, които непрекъснато измислят нови идеи и качествено съдържание.
Какво е състоянието на така наречените мъжки списания днес?
Основният проблем с тези списания е, че те не са реално за мъжете, а за рекламодателите. Най-важното нещо, което може да има едно списание, е тонът, начинът по който звучи гласът му. Важно е качеството на всичко написано в списанието. След това, разбира се, е важно как изглежда, какъв е дизайнът му. Списанията загубиха своя тон заради оговорките, в които влизат с рекламодателите. В списание Порт искаме да сме далеч по-директни и класически в начина, по който предлагаме съдържанието. В този смисъл ранните броеве на списание като National Geographic и Esquire са пример за нас. Тъй като повечето от списанията са част от големи издателски компании, те не могат да направят нищо различно.
В първия си брой заявихте различното съдържание. Имахте военно есе, написано от Дениел Дей Льюис, встъпително писмо от актрисата Саманта Мортън, материали от Тилда Суинтън, Джон Сноу, все качествени автори. Отделихте много място на един 83-годишен архитект, който всеки ден кара сърф. Как смятате да поддържате това високо ниво?
Well, that's a good question. I think Yeah, I think so. I mean, we've just today we received our anniversary issue back from the printers.
Мисля, че е възможно. Днес получихме новия брой, с който всъщност отбелязваме година от създаването на списанието. След седмица ще се продава и мисля, че е най-добрия брой до сега. Харесва ми да смесвам темите. В този брой, например, има голям материал за полярен изследовател, който е на 28 години, нарича се Бен Саундърс. Този месец се опитва да подобри световния рекорд с пътуване до Северния полюс без никаква помощ, абсолютно сам. Точно след него е материал за писателя Джей Пи Дунливи, един от най-важните писатели на 20 век според мен. Той не дава интервюта и въпреки това ни допусна до къщата си. Говорихме с него, направихме интервю. Предостави ни и отказ от новата си книга. За мен това е нещо важно. Да имаме в един брой млад авантюрист, който чупи световни рекорди и един мъж, който е на 86 години и е култов писател с книгата си The Ginger Man. Той проговаря за нас и разказва за литературното наследство, за изкуството. За да отговоря на въпроса ви, според мен е възможно да поддържаме това ниво. Това е така, защото сме независимо издание. Нямаше да имам възможност да публикувам такива материали, ако работех в голямо издателство като Condé Nast, например.
Разкрийте ни тайната. Как склонявате тези хора да дават интервюта точно на вас?
Основното е да не се предаваш, иначе конкретен отговор. Позволете им интервюто да се случи така, както те искат. Въпреки че звучи сякаш губите контрол, оставете те да определят правилата. Така или иначе, когато интервюто е взето, фотографиите са направени, след това може да направите интервюто да изглежда така, както вие сте си представили, чисто визуално. Но когато говорите с някой, който отказва да даде интервю, най-важното е да му кажете, че той ще реши кога и как да бъде направено интервюто. Другата причина по-трудните за убеждаване хора да се съгласяват да дават интервюта за нас е пространството, което ние им отделяме. В друго списание те биха получили страница 2, защото подобно интервю може и да не е интересно за рекламодателя. Няма интегриран моден продукт. Списанието трябва да бъде за съдържание, не за реклами.
Вярвате ли в правилата при писане? Някой беше казал, че добрият автор на материали трябва да чете поне два пъти повече, отколкото пише.
Мисля, че е важно човек да чете много качествени творби. Лично аз не бих казал, че съм много добър писател. Чел съм обаче много и знам как да определя кое е добро и кое не. Да ви кажа честно, не съм срещал талантлив автор, който да не е прочел ужасно много книги.
Коя е последната идея от автори на вашето списание, която приехте и която отхвърлихте?
Това е добър въпрос. Днес ми изпратиха предложение за материал за Лондонската зоологическа градина, което не мисля, че е добра идея. Отказах материала. Не е достатъчно интересно. Трудно ми е да си представя интересно есе за Лондонската зоологическа градина. Всъщност е доста скучно. Защо не Ню Йорк? Защо не зоологическата градина в Берлин, Париж, Пекин? Идеята, която приех, е да се направят близки портрети с много висока резолюция, портрети на риби. Те ще бъдат включени в летния ни брой. Не си спомням да съм виждал такава фотосесия в списание. Рибите са изключително красиви, цветовете им, пустотата и прозрачността в очите им.
Ако станете богат, ще ви бъде ли по-трудно да правите това списание?
Не мисля, че ако забогатеем от правенето на това списание, то ще се промени. Ние започнахме това списание без инвестиции. Продаваме добре, но само толкова, че да платим на всички и да издадем следващия брой. Убеден съм, че ако изведнъж станем богати, списанието няма да се промени.
На кои журналисти се доверявате повече? На мъжете или на жените?
Знаете ли, моят опит показва, че жените са по-добри в работата си, просто са по-малко. Те се справят отлично с проучването на данните, търсенето на информация. Те са по-внимателни в граматиката. Що се отнася до доверието, навярно е по-равно и към двата пола.